Sveiki, gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia verslo pozicija. Mūsų studijoje Robertas Dargis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas. Labą rytą.
Labas rytas.
Tai, pone Dargi, švietimas vibruoja, mokytojai vibruoja, tema jau kelintą savaitę. Ką rodo šitą diskusiją apie mokytojus kilusi, kurioj gauna kruopų ir jūsų personalija kartais laidose, kad jūs čia per daug mokot visus kaip gyventi ir kokių mokytojų mums reikia. Šitą diskusiją atskleidžia jūsų akimis ką?
Na, mano galva visų pirma labai geras simptomas rodantis, kad visuomenė aktyvi. Antras dalykas, kad visuomenė jau bręsta teikti kiekvieną savo nuomonę, ne taip laukti, kol kažkas kažką nuveiks, bet jau pradėjo dabar patys teikti siūlymus,
ką daryti. Tai šitas pakeimas teigiamas.
Mokytojų, aš ją didžiąją prasme vertinu labai teigiamai, bet be abejonės kol kas diskusijų lauke labai nedidelė dalis problemos yra. Kol kas tik tai mokytojų atlyginimai didžiausia turbūt bėda ir turbūt etatinio atlyginimo įvedimas ir iššaukė tą tokį judesį aktyvų. O apie ką reikėtų kalbėti, be abejonės, apie tą, apie ką mes pradėjom kalbėti prieš kokius 6 metus, kalbam apie visą švietimo sistemos pertvarkymą, nes švietimo sistemos sutvarkymas garantuos Lietuvos valstybė jos ateitį. Ir čia reikia pradėti...
O kas yra sutvarkymas?
Sutvarkymas čia... yra
uždaryti mokyklas spektro... atleisti 6000 mokytojų.
Vėl čia bus viena iš temų. Man atrodo, kad pirmas dalykas, ką pradėjo šitą vyriausybę daryti, tai mokytojų ugdymą keisti šiek tiek. Vienas universitetas, kuris ilgą laiką dominavo mokytojų ugdyme, turiu Lietuvos edukologijos universitetą omeny, nebe jų pačių pagalbos jie nusivažiavo, švelniai tariant, dėl to, kad, sakykim, jų ir moksliniai darbai, jų kalbėjimas apie šiuolaikinę edukaciją, apie mokytojų rengimą 21 amžiui, turbūt nebuvo ne jums labai žinomas, nei man, nes tiesiog tokios temos jie nekėlė. Ir aš manau, kad tikrai gaila, kad taip įvyko, bet galų gale šiandien mokytojų rengimas, kuris yra bazinis mūsų visuomenės ateičiai, buvo paliktas, švelniai tariant, ne radare visų politikų. Ir šiandien dėl to turim tą problemą. Tai pirmas dalykas, turbūt reikia sutarti, kaip mes ruošim mokytoją. Aš suprantu, yra gerai ir pozityvų, kad apspręst, kad 3 universitetai, VDU, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas, renks mokytojus. Bet ko aš pasigendu labai stipriai ir aš pasigendu pačių mokytojų, ypatingai mokytojų asociacijų dalyvavimo diskusijai, o kas yra mokytojas 21 amžiui, koks jis turėtų būti. Taigi, pirmas turbūt ir svarbiausias dalykas, mes turėtume aptarti visi visuomeniai, kas yra mokytojas, kokia jo vieta ir kokia jo būtų ugdymo programa šiandien atliepinti į mūsų ateities iššūkius. Tai apart to, kad 3 universitetai turi be vienės būti iš karto ir kas bus per ugdymo programos mokytojams ruošti. Turbūt čia yra pirmas dalykas. Toliau, jeigu žiūrėti apie mokytojų patį kalbėti, jų kvalifikacijos kelimas, jų kvalifikacijos atnaujinimas, mes nekalbam visiškai apie tai, kas juos šiandien ugdo toliau mokytojas, kurie jau dirba dešimtmečiais mokyklose. Juk mes jaunų mokytojų, jeigu jūs pažiūrėsite spektrą mokytojų iki 30 metų amžiaus, kurie labiausiai jaučia vaikus, geriausia gali suprasti jų kalbą, ne per toliausia nuo jų dar amžiaus distancijai, tokių mokytojų Lietuvoje yra tik 3,7%. Tai tas vėlgi parodo, kas yra mūsų mokytojų aplamai kolektyvų spektre. Kiek mes turim šiandieninių mokytojų, kiek mes turim mokytojų, kurie, sakykime, jau garbaus amžiaus yra, kurie jau ir su technologijom kartais sunkiai susikalba. Aš nenoriu nieko blogo pasakyti. Jie puikus mokytojai, išaugino puikias kartas žmonių iš tikrųjų, bet nieko nepadarys. Mes visi turim mokintis ar aukti, temtis ir turbūt kaita, kaip ir mes esam pakeičiami, taip ir visi kiti. Tai sekantis dalykas, apie ką reikėtų kalbėti, mokinių ugdymo programos. Vėl mažiausiai kalbam apie tai. Koks žmogus 21 amžiui turės ir kokiais talentais jis turėtų bus aprūpintas ir išugdytas, kad jis galėtų veikti su tom technologijom, apie kurias mes tiek daug šnekam.
Jis sako, kad šio laikiniai pirmokai neaišku, kaip atrodys jų darbai po 12-15 metų.
Bet mes daug kartų jau kalbėjom ir su jumis, mes matom, į ką keičiasi šiandien žmogaus, sakykim, poreikis arba žmogaus savybių poreikis, einant technologijų lūžiui, tokiam tektoniniam technologijų lūžiui, tai ir kūrybingumas yra svarbu, ir reiškia, tas tarpdiscipliniškumas yra svarbu, reiškia, neprisirišimas prie kažkokio vieno dalyko, platesnis matymas ir gebėjimas šiandien jungti tokius skirtingus dalykus, kaip sociologija, filosofija. mokytoje,
ką darbdaviai vertina šiuo laikiniai, ką asmenyje žmoguje, ar tikrai diploma, kuris ateina, pabaigiau inžineriją, prašau, priimkit mane į darbą.
Bet mes negalime užsiimti ir ruošti mokyklose arba universitetuose žmonės, kurie tinka šiandieniniam darbdaviam. Šiandieninis darbdavys tikrai nėra mato vienetas tam. Dėl to, kad jis irgi mato tam tikrą siaurą savo sritį, kurio jam reikia tam tikro žmogaus, tam tikrai užduočiai atlikti. Bet mums švietimo sistema turi ruošti žmonės ne darbdaviams, o valstybei. Ir visų pirma, ką turėtų parengti valstybei švietimo sistema, kūrybingus gebančius, naudojantis technologinėmis, naudojantis savo žiniomis, kurti žmonės. Čia yra valstybės pamatas ir stiprybė. Ir dėl to mums reikia šiandien kalbėti ne tik apie tai, kaip darbo reiškia, rinkai atliepia absolventai, bet ką tie žmonės, kurie baigia mokyklas, gali sukurti ir pasiūlyti šiandien globaliai. Pasaulio visuomeniai. Ir čia mes iš karto išlenda į priekinės eilės, sakykime, lietuvių startuoliai, kurie kuria naujus produktus, kurie kuria naujas paslaugas, naudojantis technologijom. Mums tokių žmonių reikia, nes tie tradiciniai dalykai, kaip ir tradicinės gamybos šiandienai, vis reikalaus mažiau ir mažiau žmonių. Technologijos viską keis. Ir šitoj vietoj, man atrodo, kad švietimo sistemos svarbiausi pamatiniai dalykai, kuriuos reikėtų diskutuoti, labai jos ir iškrenta iš diskusijų lauko. Ir viskas susiaurėja iki tam tikrų labai paprastų ir suvokiamų dalykų. Pakelkim 100 arba 200 eurų mokytojams atlyginimus ir lyg išsispręs švietimo problemas. Ir puikiai žinom, kad neišsispręs. Kad mes patys, kada pasiūlėm 2015 metais, pramoninkai pasiūlė nacionalinį susitarimą dėl mokytojų. Reikia kalbėti ir apie jo socialinės garantijas, reikia kalbėti apie jo atlygius, reikia kalbėti apie jo būstą, reikia kalbėti apie jo kvalifikacijos kelimą kas keli metai, kad jis atitiktų, sakykime, tą greitį, kuriuo šiandien pasaulis vystosi. Tai kas labiausia nepritarė? Viena iš partijų torpedavo šitą susitarimą, nors visos kitos buvo pasiruošusios pasirašyti. Tai pirmas dalykas, dėja, bet konservatorių partija torpedavo šitą susitarimą.
Kad nereikia šito nacionalinio susitarimo dėl mokytojų.
Jie pasakė, kad jie pateiks kažkokią savo unikalią ir visą apimančią švietimo sistemos reformą, bet dėjos mes taip ir nepamatėm. Nes tokie dalykai kaip švietimo reformos, tai yra absoliučiai visų parlamentinių partijų arba didžiausių partijų sutarimo objektas, leiskit pasakyti, 15-20 metų. Tik tada pamatysim vaisius.
Ekonomistai, matydami tas problemas ir katalizavo tas problemas iš tikrųjų etatinis ir streikas, matom, sako, kad visų šitų problemų mama ir tėvas yra mažas biudžetas, maži mokesčiai, perskirstimas žemas ir daug tų dalykų, kurie ir sukuria prielaidas turėti šitas problemas ir jų neišspręsti. Ar jūs sutinkat, kad mes esam tikrai mažų mokesčių kraštas, per mažų mokesčių kraštas, mažo biudžeto kraštas ir čia pasigimdo visą tai, apie ką mes šnekam?
Mano nuomonė ir taip ir ne. Yra. Iš vienos pusės aš sutinku ir tas akivaizdu, čia būtų neteisinga ginčytis, kad mes esam palyginus nedidelių mokesčių kraštas, nors čia reikėtų su tam tikra išlyga tą sakyti. Kai kurių mokesčių mes turim per didelių, turiuomenį darbo jėgą, aš manyčiau, kad reikalingi mažesni mokesčiai. Be abejonės, kad bazę reikėtų išplėsti, akivaizdu, kad reikės, kitaip mes nesurinksim savo biudžeto.
Manot, nebus kito kelio, bet
aš automobilio nekilnojamo turto turbūt reikės ir nuo to mes nepabėgsim. Mes galim politiškai kol kas manevruoti. Kad ne, neleisim čia to,
bet rinkimai kitą metą, greičiausiai
finalas ateisimės prie to kažkada tikrai. Sekantis dalykas, ekonomistai kalbėdami apie tai, kad per menkai finansuojamos yra viešos sektorius arba viešos paslaugos, iš tikro labai retai, kuris pradeda kalbėti apie tikslingą tų pinigų išleidimą. Kas labiausiai turėtų taupyti pinigus? Taigi visų mūsų pinigus turėtų labiausiai taupyti viešasis sektorius, kuris kiekvienas sunkiai uždirbta ir sumokėta mokestį, natūralu, kad turėtų išleisti naudingiausiai. Ar jūs šiandien galėtumėt rankant širdies padėjęs pasakyti, kad visi tie mūsų sumokėti mokesčiai yra taip racionaliai išleidžiami? Iš tikrųjų, ne vienas euras nepametamas šiaip sau, neišmetamas į orą, sakykim, įvairiais pavidalais. Akivaizdu, kad jau daug ką reikėjo susitvarkyti. Jūs pažiūrėkit visas tas infrastruktūras, vėl apie tą mokyklų infrastruktūrą, jeigu kalbam. Tai kiek šiandien mokyklų yra, kurie jau besimoko ketvirtadalis arba trečdalis tų vaikų, kiek gali mokykla, kad paimti vaikų. Tiesiog, bet jinai tebėra. Reiškia,
arba bendrabučiai stovi didžiausiai.
Bendrabučiai tušti. Aš pats žinau ne vieną miestą, kur yra greta, tarkim, profesinė mokykla ir vidurinė mokykla, arba gimnazija dabar, sakykime, abi, kurios paimdavo po 1200 vaikų, per abi dabar turi 400 vaikų, dėja turi abi pastatus, dėja turi abu bendrabučius ir toliau jie visi iš europinių pinigų tvarkomi, dėl to, kad natūralu, kad politikai, kurie kalba šiandien dienai tą labai garsiai apie tai, kad, reiškia, turėtume mes viską daugiau mokėti mokesčių ir taip toliau, nu visų pirma, reikėtų jiems atsistoti ir susitvarkyti tos sumokėtų mokesčių išleidimus racionaliai.
O kaip tą padaryti?
Taip, čia ir yra politika šiandien dienai. Ar mes norim įtikti rinkėjų masai, ar mes norim sukurti valstybei ateičiai tvarų pagrindą?
Jeigu tu nori laimėti rinkimus, ateisi į kokį miestelį, sakysi, mes ten atimsim iš tavęs ligoninę, mokyklą, jūs manot, kad išrinks?
Ne, tai nemanau, aš manau, kad tikrai bus problemų tiems, bet toje vietoje reikia rasti tą, tam ir yra politikas, kuris turėtų turėti išmanumo, kaip veikti ir iš esmės užtikrinti valstybės trajektoriją vystymosi. Nes jeigu mes kalbėsim tik tai rinkėjams norimą kalbą, bet čia problema prasidės, tada mes niekur neįsim, tik bandysim visi tikti iš tikrųjų rinkėjams, bet reikia nepamiršti, kas finansuoja visą tą. Finansuoja visų pirma Lietuvos mokesčių mokėtojai, tą įtikimą jiems finansuoja Lietuvos verslas, kuris iš esmės šiandien dienai jau įrodo, koks jis yra konkurencingas ir koks jis yra tempiantis valstybė. Lietuvos pramonės apimtis Europoje pagal Eurostato duomenis, jau turit informaciją, irgi augo greičiausiai Europoje. Tai reiškia, šita gyvybinga, konkurencinga, gebanti atrasti naujas rinkas pramonė, finansuoja tos dalykus. Tai bent jau tuos pinigus, kuriuos surinkat, nu išleiskim juos tikslingai, kad tikrai jie išleisti yra geriausiai įmanomų.
Gerai, tai čia šitoje vietoje yra rezervai. Metai baigėsi, pone Robertai, ir metai baigėsi yra metas pasižiūrėti, kas čia tikrai gerai sekasi, o kur yra silpnesnės mūsų vietos. Visa tai, kas vyksta Lietuvos versle, kas jums labiausiai teikia optimizmo ir kas teikia daugiausia nerimo tokio?
Turbūt optimizmo, ką jau ir kalbėjau, mūsų augimas, pramonės apimčių augimas teikia optimizmo. Man teikia labai optimizmo daug, kad mūsų pramonė yra labai gerai diversifikuota. Kitaip tariant, mes neturim kažkokios vienos adatos, nuo kurios priklausytų, sakykime, šiandien Lietuvos ekonomika, kaip kad, tarkim, kai kurių šalių biudžetai priklauso nuo natūralių resursų pardavimo, ten, tarkim, kaip kaimyninė Rusija, daugiau kaip 30% priklauso nuo naftos ir dujų. Mes neturim tokių dalykų. Mūsų pakankamai...
Čia
yra didžiulis pliusas, kad labai daug įvairių, sakykim, arklių tempia Lietuvos tą ekonomikos vežimą iš tikrųjų. Ir tuo reikia džiaugtis iš tikrųjų. Ir nauji produktai ateina, ir rinkos naujos ateina, ir čia yra pliusas didžiulis. Kas neramina? Be abejonės neramina produktyvumo klausimai. Produktyvumas dėja, mes, kaip jūs puikiai žinot, šiemet įstojame į OECD turtingiausių šalių klubą, kuriame mes esam stabilūs, kuriame mes esam pademonstravę jau stabilią demokratiją, stabilią politinę sistemą, pasitikėjimą kitų šalių atžvilgių. Ir iš esmės, kas neramina, kad produktyvumas, kuris yra iš esmės rodiklis ekonomikos augimo didelis, šiandien atsilieka trečdaliu nuo OECD šalių vidurkio. Tai yra tikrai neguodžiantis dalykas. Ir iš esmės, kaip jį pagerinti, be abejonės, keli dalykai yra. Ir vienas iš jų labai svarbių, tai yra technologinis persiginklavimas. Tai reiškia, naujos technologijos turi ateiti ir mes turim gaminti žymiai efektyviau tuos pačius produktus. Ir be abejonės turim visų pirma galvoti apie tos aukštesnės pridėtinės vertės produktus, kurios Lietuvoje taip sunkiai mes implementuojame į gyvenimą. Mes daug metų, ir jūs pats daug metų kalbat apie tuos Lietuvos, sakykim, pasididžiavimus, apie mūsų biotechnologijas, apie mūsų lazerius, bet iš tikrųjų to yra per mažai. To yra per mažai tiek apimtim savo ir tiek savo spektre. Negali kelios, tik dvi sritys būti varikliai. Aš manau, kad čia reikėtų ir čia kreipiu dėmesį vėl labai svarbu vieną reiškinį, tai yra mūsų mokslo verslo sąsaja. Vėlgi neraminantis dalykas, kad dar per mažai šiandien yra kalbamasi tarp mokslo verslo, per mažai komercializuojam iš tikrųjų mokslo atradimus, per daug esam nulindę į fundamentinius tyrimus, kurie iš tikrųjų universitetams gal yra ir įdomus labai, bet tas tikslingumas arba mokslinių darbų aktualumas ekonomikai, tai turbūt tos žodžių sąskambio jūs beveik ir nesat girdėję. Tai jums dabar naujai suskambėjo, bet čia yra esmė. Ir kai mes žiūrim, sakykim, kitų šalių, tos pačios Olandijos, tos pačios Vokietijos mokslo ir verslo sąsajas, tai ten mokslo darbus finansuojant kelia klausimą iš karto finansuotojas šiuo atveju valstybė aktualumas. Ar yra aktualumas temos? Ar tikrai mes gausim produktą, kuris padės visuomeniai aukti? Nebūtinai tai turi būti būtinai produktas ar kažkokia paslauga. Ir socialiniai dalykai, antropologiniai dalykai, kurie visuomeniai keičia tam tikras, galbūt neteisingas trajektorijas, tai irgi yra į valstybės augimą nukreipti dalykai. Taip kad aš manau, kad čia mums tikrai dar yra daug ką veikti.
Jūs kalbėjote apie technologijų naujų ateimą, technologijų revoliuciją. Paliks žmonės be darbo šitas dalykas, ar ne?
Kaip aš manau, kad nepaliks. Aš manau, kad tie, kurie norės turėti darbą, tikrai turės. Taip kaip pirmoji pramoninė revoliucija buvo pasitinkama žmonių labai įvairiai, puikiai atsimenat. Ir tuos tekstilės mašinų laužytojus ir tuos visus, kurie bijojo ir bėgo nuo garvežio, bet šiandien dėja mes visą tiek Europą, tiek turbūt ir pasaulį, mes turim pirmos revoliucijos pasekmę. Aš turiu omenyje transportas nuo to, kurį mes matom, atsirado pirmos revoliucijos išdavoj, miestai pagaliau atsirado pirmos pramoninės revoliucijos išdavoj, reikia nepamiršti, kad gamyklų atėjimas į miestus, būtent tų gamyklų sutraukė žmonės, ten miestai tapo tokie, kokie tapo. Mokslas pradėjo dirbti daug su pramonė, su gamyba visa. Taip kad aš manyčiau, kad taip ir ketvirtoji pramoninė revoliucija suteik žmonėms daug naujų instrumentų. Klausimas, kaip mes juos panaudosim, kaip mes adaptuosimės jiems. Ir be abejonės klausimas bus, ar mes norėsim su tuo ką nors padaryti, ar mes tiesiog pasakysim, oi, čia tiek sunku, taip sudėtinga, kad galbūt koks nors vėl atsiras geras gelbėtojas, kuris mums tiesiog duos gerą gyvenimą.
Vyriausybė porą metų minėjo nuo savo ministrų priesaikos praeitą savaitę. Jūs už ką labiausiai norėtume čia vyriausybę pagirti ir kur jį nusipelno kritikos jūs?
Na, reikia pripažinti, kad kai kuriuos dalykus šita vyriausybė pajudino, kurie jau metų metais buvo nejudinti. Čia tiek aplinkosauga, aš turiu menį, tiek urėdijų visas reformas, čia rimtas dalykas, aš manau. Reiškia, kitas labai svarbus dalykas turbūt tas susisiekimo ministerija esančias sritis, geležinkeliai, keliai visi irgi buvo peržiūrėti atidžiau, sakykim taip. Tai yra čia tokių tikrai neblogų dalykų.
Prezidentė kaltina vyriausybę buldozeriu, jūs girdėjot. Jūs sutiktumėte su šitą
sakykim,
kritiką?
Galima sakyti, kad yra tam tikrų dalykų, kad vyriausybė yra prisirašius labai daug darbų, tarkim, kuriuos nori nuveikti, nori parodyti, kad per trumpą laiką daug pasiekė. Aš suprantu, kad tai bus ir bonusai sekančiams rinkimams. Tai yra natūralu. Kai kurios dalykus reikėtų, aš manau, visuomenė daugiau diskutuoti. Nu, tarkim, vienas iš tokių, kur galėjo vyriausybė pasirinkti visiškai kitai, buvo darbo kodeksas, kuris, atsimenat, buvo atidėtas, ką jis iš esmės pakeitė. Ar pasidarė gatvės pilnos bedarbių, ar pradėjo įmonės atleidinėti nesiskaitydomo žmonės, turbūt ne. Lygiai tas pats, kas buvo, tas buvo, tą reikėjo mums anksčiau padaryti, mes dabar renkam informaciją, kas su to kodeksu reikėtų daryti dar, ką tobulinti, bet dialogas vyksta, galėtų būti be abejonės su vyriausybė geresnis, aš turiu omenį verslo dialogas, bet turbūt, kad daug naujų žmonių atėjus ypatingai į vykdančią valdžią, turiu omenį vyriausybę, tiek ir į Seimą daug naujų žmonių atėjus, turbūt tas etapas, kuris dabar praėjo 2 metų, yra ir mokinimuose etapas. Jie bando daug daugiau išgirsti, sužinoti, bando įsijausti savo sprendėjų vaidmenį, bet aš nevertinčiau jų taip visiškai, kaip sakyti, negatyviai. Aš manau, kad balansą jie turi gerą. Žiūrėsim, kaip seksis sekantis metai. Sekantis bus labai įdomus. Rinkiminiai metai. Kaip pavyks? Švietimo reforma, aš manau, šitai vyriausybėje kol kas sunkiai kandama ir reikėtų dar daug aktyvumo ir čia turbūt reikėtų prisimti lyderystę didesnę mano galvą ir vyriausybės vadovo dėl tos priežasties, kad tokios reformos yra vienas iš sunkiausių ir čia tikrai ne švietimo ministro reikalas yra, o valdančiosios daugumos kartu su vyriausybė. Turbūt dėl to, kad pasiekmes, kaip minėjau, jausim po 15-20 metų, o reikalingus darbus reikia padaryti dabar.
Verslo klimata veikia, tie rinkiminiai ciklai labai jūs.
Ne. pasakyčiau, kad didelį poveikį mes turim. Mokestiniai sistemai kol kas tie pakeitimai nėra tokie dideli. Galėtų būti geresnis mūsų bebijonės biurokratinės administracinės naštos mažinimas. Aš manau, kad čia yra tikrai dar didelė erdvė šitą vyriausybę pasireikšti.
Kągi, ačiū, kad užsukote Žinių radiją. Robertas jums, Dargis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas. Ačiū klausytojams ir gražios visiems dienos ir gražios savaitės.